kun sagalee Ameerikaa irraa galgala yeroo hundumaa wiixataa amma jimaatatti ansi ni dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka moltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti godinaalee 10 hongeedhaan miidhaman keessatti namoonni miliyoona 3 ol beelaaf saaxilamuu ibseera. Oduu booda gabaasa bal'aadhaanitti deebina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan 7 dhuftu keessaa Itoophiyaadhaa fi Niijer daawwachuuf karoorfachuun waajjira isaanii ibseera. Kanas gara boodaatti deebina. 7 dhumaanuu jimaataan isinii dhiyeessinu qophiin labataas waan har'aaf qindeeffanne keessa'e nu wajjin turaa. Dura oduu haasa'anaa kennuuti. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sababa teeknikaatiin oduuwwan qindeeffanne ammaaf simbira ga'uu hin dandeenye garuu oduu lamaan harka koo jiran simbiraan gahuun itti fufaa. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan 7 dhuftu kana Itoophiyaadhaaf Niijer daawwachuuf karoorfachuu isaanii ibsameera. Biteewwan 15 gara Itoophiyaa akka imalan ibsame Bilinkan dhimma deemsa waliigaltee nageenyaa fi dhimma murtii haqaa cehumsaa kaaba Itoophiyaa irratti hooggantoota Itoophiyaa wajjin marii godhuuf akka ta'e ibsi ministericha irraa bahee in agarsiisa. Kana malees dhaabbilee qarqaarsaa namoomatii fi hawaasa sibiilotaa wajjinis dhimma deeggarsaa wabii nyaataa fi mirga namooma irratti akka mari'achuudhaaf jiran eerameera. Aantoniin turtii isaanii Itoophiyaa keessatti Bilinkan turtii isaanii Itoophiyaa keessatti barreessaa koomishinarii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammedii fi akkasumas isaa wajjin wal arguudhaan jijjiirama qilleensatii fi wabii nyaataa irratti marii gaggeessuuf karoorfataniiru. Karaa biraatiin Bilinkan daawwannaa yeroo duraatiif Niijeritti taasisaniin bitootessa 16 dhufu kana pireezidaantii biyyattii Mohaammed Bazoumaadhaa fi ministeera dhimma alaa biyyattii wajjin akka wal arganillee himameera. Oduu biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti godinaalee 10 hongeen itti hammaate keessatti namoonni miliyoona 3 ol beelaaf saaxilamanii akka jiranii fi deeggarsa akka isaan barbaachisu beeksiseera. Deeggarsi amma karaa mootummaa federaalaa naannoo akkasumas dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota dhuunfatiin kennamaati jiru kan lubbuu baraarutii jechuudhaan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbataniiru. Hoogganaan kun sanyiin loonii Booranaa akka hin bannee fi horii lubbuudhaan jiran tursiisuudhaaf hojjetamaa jiras jedhaniiru. Rakkinni teeknikaa kun mijate ta'e bal'inaan gabaasa Tsahaay Damxoo Finfinnee irra qindeessite simbiraan hangeenyu ta'a. Oduu namaaf qabnu kanuma waan itti aanutti ceena. Thank you. kanneen karaa televizyiniitii fi marsariitii akkasumas miidiyaa hawaasummaa irratti nu hordofaa jirtan akkuma isinitti barreeffamaa isinitti agarsiisa turre rakkoo teeknikaa qabna ture. Egaa warri karaa raadiyoonii nu hordoftanis rakkoo teeknikaatiif xiqqoo addaan citee nuuf kalchaa jenna. Amma gara gabaasaaleetti deebina. Isuman dura dubbisee si yaadachiisudha gara bal'inaatti odoon darbin. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti godinaalee 10 hongeen itti hammaate keessatti namoonni 3,000,000 ol beelaaf saaxilamaa jiranii deeggarsa akka isaan barbaachisu ibseera. Deeggarsi amma karaa mootummaa federaalaa naannoo akkasumas dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota dhuunfatiin kennamaa jiru kan lubbuu baraaruuti jechuudhaan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa dubbataniiru. Hoogganaan kun sanyiin loon Booranaa akka hin banneefis horiin lubbuudhaan jiran tursiisuudhaafis hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa roobni yeroo isaa eegee hin roobin hafeen godinaalee 10 aanota 79 keessatti hongeen hammaatee lammiileen miliyoonotaan lakkaa'aman deeggarsa barbaadu jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen lammiileen 3,600,000 ol deeggarsa eeggachaa jiru jechuun ibsee jira. Ibsa kana kan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti deeggarsi lubbuu baraaruu taasifamaa jira jedhan.
Deeggarsi egaa amma lubbuu baraaruudha. Sababa hongeetiin lubbuun darbee hin jiru. Ammas deeggarsi kun bifa cimeen itti yoo itti fufuu baate gahaadha jechuu hin dandeenyu jechaadha. Amma waanuma qabu mootummaanis hawaasa hiriirsitee deeggarsi akka itti fufuu taasisaa jira. Garuu uummata lubbuudhaan baraaruun danda'ameera waan ta'eef deeggarsi keessaa alaan taasifamaa jiru cimee itti fufuu qaba. Deeggarsi kun addaan cituun qabu jechaadha. Rakkoon isaa bal'aadha waan ta'eef.
Sababa hongee kanaan godinaaleen akka Booranaa, Gujii Bahaa, Harargee Lamaanii fi Baaleen Bahaa akkasumas godinaaleen kanneen biroon miidhaa hongee kanaan horii miliyoonatti lakkaa'aman dhabuu isaanii kan ibsan obbo Haayiluun horii lubbuun hafanii fi loon sanyii Booranaa hafan baraaruudhaaf waan hojjetamaa jira jedhanis ibsaniiru.
Achumatti nyaata beelladaa dhiyeessuun tokko lubbuu isaanii tursuudha. Lammaffaa immoo godinaalee daangaa sana keessa jiran naannoo daangaa jiranitti godaansisuudha. Kanaafuu gammoojjii sana keessaa baasnee gara Gujiitti kan godaanan naannoo kibba keessatti kan godaanan naannolee ollaa keessattis godaansisuun hojjetamee jira jechaadha. Kanaaf loon baay'ee nama Gujii keessa jiru jechaadha. Kun qaama baraaruuti jechaadha. Tokko dhiyeessii margaati. Lammaffaa immoo godinaalee ollaatti godaansisuudhaan har'a miti kan jalqabame jechaadha. Kun godaansi kun waggaa 2-3 duradha kan jalqabame achuma jiru jechaadha. Godaansi qaama lubbuudhaan baraaruu tarkaanfii fudhatame keessaa tokko godaansisuudha.
Jiraattonni godinaalee hongeedhaan miidhaman keessa jiran deeggarsi taasifamaafi jiru gahaa miti jechuun ibsaa turuun isaanii gabaasa turuun keenyas ni yaadatama. Keessumaa rakkoon bishaan dhugaatii hamtu ta'uusaa jiraattonni kunneen ibsaa turaniiru. Hanqina bishaan dhugaatii jiraattonni kaasaa jiran kanaaf maaltu hojjetamaa jira jechuun kan gaafataman obbo Haayiluun. Ennaa deebisan.
Bishaan rakkoo guddaadha. Kanaaf bishaan beelladaafis akkasumaafis namaaf kan dhiyeessu karaa botteetiin dhiyeessina. Botteen bishaanii amma hojiirra jiran godinaalee Oromiyaa 10 keessatti bottee 100%-tu hojii bishaanii dhiyeessuu fi raabsuu irratti bobba'ee jira. Botteewwan 100%-1 keessaa botteen 37 godina Booranaa keessatti bishaan dhiyeessuu irratti argamu. Bakka kana baay'ee kiritikaaliidha. Amma hanqinni boottee jiraachaadha. Botteewwan bakka hirkni jirutti ergaa jiraachaadha.
Keessumaa godina Booranaatti roobni waqtii 5 walitti taansee roobuu hafuudhaan hongeen hammaachuu jiraattonni himachaa turaniiru. Ammas hongeen kun yoo akka kanaan itti fufe abdiin lammiilee kanaa maal jechuudhaan kan gaafataman obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Rakkoo kana qolachuudhaaf mootummaan rakkoon kun yeroo yeroodhaan mudata waan ta'eef pirojektoota misooma bishaaniif oolan pirojektii Finnaa jedhamu keessumaa godina Booranaa fi Harargee Lamman bakka gammoojjiin babal'aa jiru kanatti hojjetaa jira. Pirojektoonni Finnaa jedhaman kun qarshii biiliyoonaa 30 kan hojjetamaa jiran kana furuudhaaf tokko karaa kanaan kan hojjetamaa jiru jechuudha. Pirojektoonni kun ijaaramanii bakka isaan bishaan qabatanii sababa roobaatiin otoo bishaan hin guutiinaaf ijaaramanii jiranii jiru. Ka biraa pirojektii neetworkii bishaan Booranaati waggoota 15 darbanii kan jalqabamee otoo hin xumuramiin turetu jira. Sana xumursiisuun rakkoo kana waaraadhaan furuudhaaf hojjetamaa jira.
Lammiilee godinaalee hongeedhaan miidhaman keessa jiraataniif deeggarsi midhaan nyaataa kuntaal miiliyoona 2,100 ol taasisamuu fi qarshiidhaan ammoo qarshiin biiliyoona 1.1 ol lammiilee kanaaf qoodameera jechuun hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa warraaqsi dimokiraasii uummata gumuus geggeessitoonni koree eddugaleessaa deeggartoonni fi miseensonni isaa mana hidhaa jiran akka hiikkaman mootummaa gaafachaa jira. Koomishinariin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haruun Umar garuu geggeessitoonni fi miseensonni dhaabbatichaa hiikkamaniiru warri hafanis hin hiikkamanii jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Durataan paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata gumuus guudeen obbo Giraanyi Guddataa geggeessitootni koree giddugaleessaa miseensotaaf deeggartootni isaanii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafachaa turuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee waggoota 4 darban keessatti miseensota, deeggartootaa fi geggeessitootni koree giddugaleessaa paartii isaanii gadhiifamuu dhabuu isaaniiti kan dubbatan. Geggeessitootaa fi miseensonni paartii keenyaa kanneen himatni isaanii addaan citaa jedhamee ture hangeeyyuunaa himatni isaanii addaan hin citne. Keessuma geggeessitootni koree giddugaleessaa dhaaba keenyaa miseensotaa fi deeggartootni keenya godina Kaamaashii, godina Asoosaaf, godina Matakkal keessatti mana hidhaa keessa jiru. Jarri kun dursi kennamee fi dhiifamaan gadi lakkifamuu jedhamee ture. Haa ta'u malee hanga ammaatti hin gadhiifamne. Dhimma kana irratti gaafannus mootummaan deebinuuf hin kennine jechuun dubbatan.
Bara kana keessa jechuunis bara 2015 baatii onkoloolessaa darbe keessa mootummaa naannichaaf guudeen jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame hordofuudhaan geggeessitootaaf miseensotni paartii isaanii akka hiikaman waadaa galamee turus gadhiifamuu dhabuun isaanii komii kaasuudha kan dubbatan obbo Giraanyi.
Isaan qofa osoo hin taane uummatni illee waltajjii argate kamirrattuu nu gaafataa jira. Maaliif waliigalteen nagaa mallatteeffame hojiitti hiikamee namoonni kun hin gadhiifamanii jechuudhaan namoonni hidhaman akkaataa kamiin hiikamuu qabu kan jedhurratti mootummaan naannichaa gaaffii keenya fudhatee furmaata barbaaduun murteessaadha jechuun dubbatan.
Godinoota Kaamaashii, Matakkalii fi Asoosaa keessatti geggeessitootni koree giddugaleessaa 20 ol ta'an akkasumas miseensotaaf deeggartootni isaanii 300 ol ta'an gadhiifamuu dhabuu isaanii dura ta'an goodeen dubbatanii jiru. Koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haruun Umar lakkoobsa isaanii adda baasanii dubbachuu dhaabatanis miseensotni goodeen gadhiifaman jiru jechuun dubbatu.
Namootni hedduun yeroo ammaa hiikamaa jiru, gadhiifamaa jiru. Namoota kanneen irratti ragaan dhabame osoo hin taane akkaataa waliigaltee nagaatti namni mana hidhaa keessaa gadhiifamaa jira. Dhiifamaan namootni hedduu hooggantoota guudeenii fi beheeniniin dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa ba'anii badan osoo hin hafin mana hidhaatii gadhiifamaa jiru jechuun dubbatan.
Kanneen hafanis buuruma waliigaltee nagaa mallatteeffameen akka gadhiifaman qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jiraa jechuun koomishinarichi itti dabaluun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensotaaf geggeessitoota guudeeniif carraan hojii ni uumama jedhame hin uumamne jechuun obbo Giraanyi dubbatanii jiru.
Aangoota guudeeniif ramaddiin ni kennamaa jedhamee turullee hooggansa lama isayyuu ramaddii yerooti kan kenname inni kaan hin kennamne. Kanaafuu kuni komii yookaan shakkii uumeera jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti koomishinar Haruun deebii kennanii jiru.
Akkaataa hojumaataatti bakka isaaniif malutti ramadamaa jiru. Fakkeenyaaf kanneen hojjetaa mootummaa turan. Namoonni kanneen biroo barnoota qabnaa jedhanis ogummaa isaaniitiin ramadamaa jiru. Namoota hin beekullee qaba jechuutiin dubbatan.
Warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen akkasumas warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenin jidduutti baruma kana keessa waliigalteen nagaa mootummaa wajjin balleteeffamuudhaan hidhattootni isaanii seenanii nagaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisuun ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen deebisaa jiraachuu beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii viiwoo afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahu itti fufaa jenna. Amma dabareenan qophii torbaniiti qophii labataa. akadami hokanis oskari ugga uggadan as United States keessatti qophaa'u dilbata dhufu geggeeffamu jaalattoonni filmii hawwiidhaan eegatii jiran. Badhaasichi namoota filmii hojjechuu keessatti ciccimoo ta'an kabaja beekamtii kennaaf. Haaluma kanaan qophiin waltajjii sagantaa badhaasa oskaarii tottolchuu jalqabeera. Taatonni fiilmii, daayirektaroonni fi kaanis dorgommii kanarratti hirmaachuudhaaf qophaa'anii onnatanii eega jiran. Industirii fiilmitii fi taatota akka Michel Yehootiif yeroon kun yeroo itti hojiin isaanii beekamtii caalaa itti argatu. Wanni hundumtuu bakki hundumtuu gammachuu fi onnatatu irraa mul'ata. Artistoonni biraa sadiis badhaasa taatummaatiif kaadhimamaniiru. Diraamaa Ta'aar jedhu irratti taatuu ija wantaate Keet Blaacheet warra badhaasa gama saniin immoo an jedhamanii eegaman keessa takka fiilmiin lamaanuu fiilmiiwwan badhaasa Best Picture jedhamu suuraadhaa fi fiilmii ijaaf hawwatu jalatti kaadhimaman 10 keessa jiran. Anseenaa artistii sirba bifa pop jedhamuun beekamaa ta'ee fi bara 1971 lubbuun isaa darbee Elvis Presley irratti hojjetame fiilmiin Elvis illee badhaasaaf kaadhimameera. Achi keessaa Austin Butler damee taatoo cimaatiin badhaasaaf kaadhimameera. Hooliwuud dhimma badhaasa Oskaarii akka waan cimaa tokkootti bakka kennaafan jedhu ogeessota fiilmii badhaasa moo'an baay'ee wajjin gaafiif deebi'an geggeesse fi leenjisaan taatotaa Bernard Hiller.
It's very important for the film and can be very important for the actor himself.
Sun fiilmiidhaan baay'ee gaariidha. Taatotaaf illee akkasuma. Waan adda ta'e mul'atu tokko akka qabdu hubatamee industirichaarraa beekamtii kennamu waan ta'eef.
Fiilmii biraa The Whale jedhamu keessatti abbaan talasaa wajjin hariiroo gaarii hin qabnee fi nafti isaa akka malee furdatee isa rakkise ta'ee antabate Brendan Fraser's taatota ijoo badhaasa Oskaarii dilbata hiftaanii kanaaf kaadhimam keessa jira. Angela Bassett hojii ishii Black Panther Wakanda Forever keessatiin badhaasaaf kaadhimamteetti. Karaa biraatiin Jarman irraa fiilmiin asoosama beekamaa waraana balaaleffatu bara 1929 maxxanfame irratti hundeeffamuudhaan hojjetame All Quiet on the Western Front jedhamu hirmaachaa jira. Leenjisaan taatotaa Hiller fiilmiiwwan kanaa fi hojiiwwan taatummaa walumaa gala wal bira qabanii madaaluun akka ulfaatu ibsa.
Because some people have dramatic Oscar winning scenes and some people don't. So it's kind of comparing an apple and an orange.
Sababan sa yero skari mochu daga namoni tokko tokko bayeru magamachuran wareru kan mo akasintan kanafu akuma apple burtukana wal bira qabani lalani sakam waye jechutu wansa laman wangarida tokko sakan calchisun indandamu baye sitola kanaf jecha akad majabat lalu disuda.
Badhaasa akadaamii bara kanaarratti diraamaawwan seenaa dhugaa irratti hundaan illee dhihaataniiru. Isaan keessaa tokkichi daba hoogganaa paartii mormituu Raashiyaa Aleeksii Navaalnii ajjeesuudhaaf godhamee ture irratti an hojjetame diraamaa Navaalnii jedhamu. Egaan sagantaan badhaasa akadaamii Oskaariin dhimmoota jajjaboo tokko tokko of keessaa qabaatus kaayyoon qophichaa kaayyoon waltajjii kanaa walumaa gala garuu warra laaluu fi fiilmiiwwan jaalatan deeggaruu harka dhahuu fi iyya ni gammaduu waggaa ta'u akkasumas namoota fiilmiiwwan kanarratti hirmaataniif immoo yeroo kabaja itti argatanii fi yeroo gammachuuti jedha gabaasni Maayik O'Sullivan Los Angeles irraa nu qindeesse. Qophiin lama ta'anirraas kanuma ani Tigist Gammeeti. Kunuunsitoonni uumamaa waa'ee eegumsa galaanaa fi itti fayyadama qabeenyaalee galaana keessatti argamanii kanneen akka zayitii, qurxummiidha fi lubbuu qabeeyyii kaan dhaadheessuu irratti waliigaltee sadarkaa addunyaa dhiheenya kanaa mallatteeffame simataniiru. Hirmaattoonni marii sanii waliigaltichi namoota qurxummii baasanii fi rakkoo keessa jiran Afrikaadhaaf addunyaa gara kibbaa baay'ee qarqaaraa jedhan. Gabaasa Henry Wilkins Sudan magaalaa Port Sudan irraa qindeesse jaalannetu dhiheessa.
Waajjira tokkummaa mootummootaa isa magaalaa Niiwoorki keessa jirutti yeroo bakka bu'oonni qabeenya galaana irraa guddicha irratti fayyadamuun itti fufiinsa akka qabaatu waliigaltee sadarkaa addunyaa irra ga'anitti imimmaan gammachuu lolaasan hayyuun saayinsii tokko akka jedhanitti marii sadarkaa addunyaatti barbaachisaa ta'ee fi namni tokkollee dhagahee hin beenne jedhaniiru. Waan tokkummaa mootummootaa keessatti ta'e kun guutuu addunyaa irratti dhiibbaa lafa fagoo dhaqqabu qabaachuun oolu jedhu hayyoonni. Kanneen qurxummii qabuun Afrikaa keessa jiraatan kan akka Abdullah Hussein Mohammed kan qarqara galaanaa Port Sudan jiraatuuf kun waan xiqqaa miti. Abdullah gabaa qurxummii biyya keessaa gaggeessuu akka danda'uuf isa gargaara. Guutummaa Afrikaa keessatti kuufamni qurxummii waggoota kurnaaf hir'achaa akka dhufe dubbata. Dhugaan kunis ragaa tokkummaa mootummootaan deeggaramaadha. Innis ta'e hawaasni guutuun kufaatii kanaan rakkachaa jirraa jedha.
Lakkoofsi
qurxummii yeroowwan dabran baay'ee guddaa ture. Galaanni kun qurxummii gosoota adda addaatiin kan guutame yoo ta'u, waggoota dhiyeenya kanaas garuu wal bira qabamee yennaa ilaalamu lakkoofsi kun irrateera. Qurxummii barbaaduudhaaf fageenya lafa dheeraaf baay'ee dheeraa deemuu qabna.
Waliigaltee haaraan kun galaana guddaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kutaa galaana kamiyyuu yoo xiqqaate qarqara galaanaa irraa maayilii 200 fagaatee kan argamu hundumaa kan dabalatu yoo ta'u, iddoo akkasii kana kanneen Afrikaa keessatti qurxummii qabachuudhaan jiraatan dhaqqabuun danda'an. Hayyoonni akka jedhanitti galaana guddaa keessatti qurxummii kunuunsuu jechuun baay'isuu jechuudha. Kana malees Abdullah Mohammed akka jedhutti gosti qurxummii badaniiru jedhaman tokko tokkos amma galaana gara lafaatti dhiyoo ta'e bakka inni hojjetutti argamaa akka jiru dubbata. Nikolaa Kilaark jaarmeeyaa waliigaltee tolfame kana argamsiisuuf qooda olaanaa gumaache kan Pew Charitable Trust jedhamu irraati. Isaanis akka dubbatanitti.
One of the cool things about this high seas treaty is even those these marine protected areas would be established in international waters, coastal waters and coastal.
Waliigaltee galaana guddaa kana keessatti wantoonni gaarii ta'an keessaa tokko naannoowwan eegumsi galaanaa jiru kuni bishaan addunyaa keessatti kan hundeeffaman ta'us bishaan qarqara galaanaa fi biyyoonni qarqara galaanaa faayidaa isaa arguuf eega jiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa nagahan.